Dette er del 2 av et lydreferat fra boka til Reben Alexander som heter Himmelen finnes på norsk. Proof of Heaven på engelsk originalspråk. I den neste delen så tenker han litt tilbake gjennom livet sitt. Han forteller litt om sin oppvekst, og han forteller også der at han er adoptert. Og dette han var adoptert, det brakte ham en del spørsmål. Han ville jo gjerne vite hvem som var hans biologiske foreldre. Og han fikk liksom ikke så mye informasjon om det. Han prøvde på et tidspunkt å ta kontakt med de biologiske foreldre. For han fant jo ved hjelp av forskjellige etterforskningsmetoder fant han jo frem til hvem det var. Han hadde jo også en biologisk søster blant annet han kontaktet, men svaret var at de ikke ønsket noe kontakt. Og det at han ikke kunne ha kontakt med sin biologiske foreldre, det fylte han da med en veldig depresjon. Han ble veldig nedtrykt av det, og det var også fordi at på det tidspunktet så identifiserer man seg jo bare med kroppen og materien og den biologiske delen av sitt vesen. Det er slik folk flest tenker og oppfatter seg selv. Og dette at han ikke, selv om han da hadde en ytre karriere som lege og det hele, og hadde en for så vidt et ulykkelig ekteskap og med barn og det hele, så fikk han allikevel en depresjon av dette, at han ikke fikk vite noe om sitt biologiske opphav. Det medførte at han faktisk begynte å drikke, og han forteller i boka at han til en periode hadde store alkoholproblemer. Men han kom jo etter hvert over det. Han skjønte han måtte ta seg sammen på det, men fortsatt var livet hans veldig depressivt og ganske meningsløst på grunn av den krisen som ble utløst, at han ikke fikk ha kontakt med, eller ikke fant sine biologiske røtter, for å si det slik. Og dette gikk da ganske langt, som sagt, han begynte faktisk å få alkoholproblemer, men til slutt så løste dette seg da faktisk at han etter hvert, han ga seg ikke, han prøvde på nytt, og til slutt så fikk han da faktisk forbindelse med sine biologiske foreldre og søskenen. Og da falt jo brikkene på plass, for det viste seg jo det at lovgivningen i Carolina, hvor han da var vokst opp, var slik at den forbød mer eller mindre å få forske i biologiske røtter for adoptivbarn. Det var ting som sikkert var lagt slik for at det ikke skulle bli noe krangel eller noe bråk mellom de adoptivforeldrene og de genetiske foreldre da. Men i hvert fall så fikk han da, på tross av den loven, kontakt til sitt biologiske opphav, og fikk veldig god kontakt med dem, og da fikk han jo også en forklaring på hvorfor det hadde blitt som det hadde blitt, for det viste seg at foreldrene hans var, da han var blitt unnfanget av studenter, som da selvsagt ikke var voksne, eller hadde økonomisk ryggrad for å få barn i ung alder. Og selv om mora gjerne ville, så lot det seg det ikke gjøre, så hun ble nødt rett og slett til å bortadoptere han, selv om det brakte veldig mye smerte psykisk sett, som han forteller om i boka, som han da fikk referat fra da han besøkte dem. Og ting falt da på plass slik at han forsto hele situasjonen på en helt annen måte, selvsagt at han fikk prate med dem og fikk det på plass. Personlig er jeg ikke så opptatt av mine biologiske røtter, men det er altså fordi at jeg har åndelig perspektiv på tilværelsen, og det fikk jeg også han etter at han hadde hatt den nær døden opplevelsen, men på dette tidspunktet her så hadde han ikke noen sånn perspektiv, og da er det klart, da betyr det enda mer dette rent biologiske greiene som vi, folk flest er veldig opptatt av. Så da har jeg tatt litt referat fra den delen av boken, og så går jeg da tilbake til nær døden opplevelsen hans, som da som sagt var veldig detaljert. Så hopper jeg frem til side 85, som har kapittel, overskriften Kjernen, og leser litt ifra det. Han er også da inne i den nærdøden-opplevelsen, han hopper da frem og tilbake i boka, men altså nå vi igjen inne i den biten, og han sier, et eller annet trakk i meg. Det var ikke som om noen grep tak i armen min, det var noe mye svakere, mindre fysisk. Det var litt som når solen forsvinner bak en sky, og man føler humøret forandre seg, og umiddelbart i respons. Jeg var på vei tilbake, bort fra kjernen. Det bleksort strålende mørket bleknet til portens grønne terreng, med hele dens blendende landskap. Jeg kikket ned og fikk øye på landsbybeboerne igjen, trærne og de glittrende bekkene og fossefallene, samt englevesenene som svevde i bue over meg. Følgesvennen min var også der. Hun hadde selvfølgelig vært der hele tiden, på hele reisen min inn i kjernen, i form av den orblingende lyskullen. Men nå var hun i menneskeskikkelse igjen. Hun bar den samme vakre kjolen, og det å se henne igjen fikk meg til å føle meg like et lite barn som har gått seg bort i en kjempemessig og fremmed by, og som plutselig oppdager et kjent ansikt. For en gave hun var. Vi skal vise deg mye forskjellig, men du kommer til å reise tilbake. Dette budskapet ble formidlet til meg uten ord ved inngangen til kjernens veiløse mørke. Kom tilbake til meg nå. Nå forsto jeg også hvor tilbake var. Rike for meitemarkens utsting, der jeg hadde startet denne lange og omflakkende reisen. Men denne gangen var det annerledes, mens jeg beveget meg ned i mørket, vel vitende om det som befant seg over, opplevde jeg ikke lenger den frykten som hadde fylt meg da jeg var der første gangen. Mens portens strålende musikk bleknet og den pulsningende hamringen i det nedre riket kom tilbake, hørte jeg så disse fenomenene slik en voksen betrakter et sted der han eller hun en gang har opplevd redsel, men ikke lenger er redd. De dystre, mørke ansiktene som boblet opp og forsvant, de arterielignende røttene som kom ned ovenfra, skremte meg ikke lenger, fordi jeg forsto på den oløse måten, og jeg forsto alt på, at jeg ikke lenger var av dette stedet. Jeg var der bare på et besøk. Jeg kan bare legge til at dette var jo lignende med det som Frans Hesjo beskriver i sin bok En vandrer i de åndelige land, som jeg også har oversatt og ligger som lydbok. Han fikk også være med på noen rundreiser i de lavere regioner og fikk liksom sett hvordan folk sitter fast på de planene der. Og han var også på en måte frivillig, kan du si, på omvisning der. Han var ikke den som også egentlig satt fast, men han fikk bare liksom en guiding av høyere vesener ned på de planene. Og det samme da beskriver han her. Fortsetter da å lese her fra boka. Men hvorfor oppsøkte jeg det igjen? Svaret kom til meg på den samme umiddelbare, ikke-verbale måten som svarene i den strålende verden over var blitt formidlet. Det begynte å demre for meg at hele dette eventyret var en slags omvisning, en form for stort overblikk over eksistensens usynlige, åndelige side. Og i likhet med alle gode omvisninger omfattet den alle etasjer og alle nivåer, altså på samme måte som Frans Hesjo fikk oppleve, som jeg fortalte om i sted. Så snart jeg var tilbake i det lavere riket, vedvarte tidens luner i disse verdenene utover det jeg var kjent med fra vår egen verden. For å få en liten, om så bare en meget liten, forestilling om hvordan dette føles, kan du bare tenke på hvordan tiden fremstår når vi drømmer. I en drøm blir før og etter problematiske benevnelser. Jeg kan befinne meg i en del av drømmen og vite hva som kommer, selv om man ennå ikke har opplevd det. Min tid utenfor tiden var noe I likhet med dette. Selv om jeg også bør understreke at det som skjedde meg ikke hadde noe av den mørke og dystre forvirringen I seg som kan forekomme I jordiske drømmer, bortsett fra på de aller tidligste stadiene, da jeg fortsatt befant meg I underverdenen. Hvor lenge jeg var der denne gangen? Heller ikke nå hadde jeg noen reell forestilling om det. Jeg hadde ingen måte å måle tiden på. Men jeg vet at etter at jeg vendte tilbake til det lavere riket, tok det lang tid å oppdage at jeg faktisk hadde en viss kontroll over retningen, at jeg ikke lenger var fanget I denne lavere verden. Med samlet konsentrasjon kunne jeg forflytte meg tilbake til de høyere nivåene. På et visst punkt I det mørke og dystre dypet oppdaget jeg at jeg ønsket at den virvlende melodien skulle komme tilbake. Etter en innledende anstrengelse for å huske tonene, blomstret den praktfulle musikken og den virvlende lyskullen som utstrålte den opp I bevisstheten min. Nok en gang skar det gjennom det geléaktige mudderet, og jeg begynte å stige. Langsomt kom det til meg at det eneste man trenger å gjøre for å bevege seg mot noe, er å kjenne til det og være I stand til å tenke på det. Å tenke på den virvlende melodien var det samme som å få den til å dukke opp, og å lengte etter de høyere verdenen var det samme som å bringe seg selv dit. Jo mer jeg kjente jeg ble med verdenen over, jo enklere ble det å vende tilbake til den. I min tid ute av kroppen utførte jeg denne frem- og tilbakebevegelsen, for fra det grumsete mørket I riket for meitemarkens utsyn, til portens grønne strålegrans inn I kjernens sorte, men hellige mørke, så ofte jeg ville. Hvor mange ganger det skjedde, kan jeg ikke si helt nøyaktig. Som sagt, kan ikke tiden slik den fungerer der omsettes til vårt begrep om tid her på jorden. Men hver gang jeg kom til kjernen, kom jeg dypere inn enn forrige gang, og ble visst mer på den ordløse, mer enn verbale måten som alt blir kommunisert på I verden over denne. Det betyr ikke at jeg så noe I likhet med hele universet. Verken på den opprinnelige reisen fra riket for meitmerkens utsyn og opp til kjernen, eller på de etterfølgende reisene. Faktisk var en av de sannhetene som ble gjort helt klart for meg i kjernen, hver gang jeg kom tilbake dit, hvor umulig det ville være å forstå alt som eksisterer. Enten det gjaldt det fysiske, synlige aspektet, eller mye, mye større åndelige, usynlige sider. For ikke å snakke om de utallige andre universene som eksisterer, eller noensinne har eksistert. Men ingenting av dette var av betydning, for jeg hadde allerede lært det eneste, som egentlig betyr noe når alt kommer til alt. Innledningsvis hadde jeg mottatt denne kunnskapen fra min skjønne kompanjong på sommerfuglvingen under min første inngang gjennom porten. Den ble formidlet I tre deler. Jeg skal gjøre et forsøk på å sette ord på den. Den ble selvfølgelig innledningsvis formidlet uten ord. Men da ville den lyde omtrent slik. Du elsket og avholdt. Du ingenting å frykte. Det ingenting du kan foreta deg som galt. Om jeg måtte koke hele dette budskapet ned til en setning, ville det lyde slik. Du elsket. Og hvis jeg måtte koke det enda mer inn, kun ett ord, ville det selvfølgelig ganske enkelt bli kjærlighet. Kjærlighet uten tvil grunnlaget for alt. Ikke en abstrakt, tung, forståelig form for kjærlighet, men hverdagen kjærlighet, den vi alle kjenner, den formen for kjærlighet vi føler når vi betrakter partneren vår og barna våre, eller til og med dyrene våre. I sin reneste og sterkeste form er denne kjærligheten hverken misunnelig eller egoistisk. Den er ubetinget. Den er realitetens realitet. Den er uforståelig, strålende sannhetens sannhet som lever og ånder i kjernen av alt som eksisterer, og i alt som noensinne kommer til å eksistere, og ikke noe i nærheten av en presis forståelse av hvem eller hva vi er, kan oppnås av noen som ikke vet dette, og som legemliggjør det i sine handlinger. Ikke rare greiene av en vitenskapelig innsikt, vel? Vel, jeg kan tillate meg å være uenig. Jeg har kommet tilbake på dette stedet, og ingenting kan overbevise meg at dette ikke bare er den aller viktigste følelsesmessige sannheten i universet, men også den aller viktigste vitenskapelige sannheten. Altså at alt er kjærlighet. Og det er det som Martinus sier, kan jeg legge til, altså alt er såre godt. Men jeg fortsetter. I flere år har jeg fortalt om det jeg opplevde, og jeg har truffet andre som har studert en som selv har gjennomgått nærdøden opplevelser. Jeg vet at begrepet ubetinget kjærlighet blir kastet mye frem og tilbake i disse kretsene, men hvor mange av oss kan fatte hva det egentlig betyr? Jeg vet selvfølgelig hvorfor begrepet dukker opp så ofte som det gjør. Det er fordi mange andre har sett og opplevd det samme som jeg selv opplevde. Men i likhet med meg sto de fast i ordenes verden når de kom tilbake til det jordiske nivået, og har bare ordene å ty til når de skal formidle erfaringer og innsikter som ligger totalt hinsides ordenes makt. Det er som å forsøke å skrive en roman med bare halve alfabetet. Det største hindret personen som har gjennomlevd en nær døden opplevelse må komme seg over, er ikke hvordan man avaklimatiserer seg til den jordiske verdens begrensninger, selv om dette absolutt kan være en utfordring. Det er å formidle hvordan den kjærlighet de opplevde der ute faktisk føles. Da tar jeg en pause og kommer til midt på side 89.